Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. În ediția de astăzi vorbim despre îndoială și motivație. Fără a căuta vreodată îndoiala, am întâmpinat-o adesea cu interes și recunoștință. Nu am fugit de ea. Nu am tratat-o cu indiferență, ci mai degrabă i-am căutat astâmpăr. Așa credem poate cei mai mulți dintre noi, încă de mici, că îndoiala este podoaba istețimii, dar poate chiar și a sfințirii. În copilărie râdem la văzul oamenilor purtători doar de certitudini. Apoi vedem că lipsa îndoielilor înalță ego-ul și îl face neplăcut. Prin îndoială înțeleg starea dintre credință și necredință, dintre siguranță și neîncredere. Ea se suprapune major cu incertitudinea, care, deși tulbură confortul psihic, iar prin exacerbarea ei poate dăuna trupului, reprezintă asumția evoluției. Eclesiastul 3:11-12 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. În gândul veșniciei intră întregul demers al cunoașterii lui Dumnezeu și a creației sale. O călătorie dinspre mine înspre adevăr. O călătorie care necesită la fiecare pas o reevaluare sau chiar o corectare a credințelor mele, atât în ceea ce privește îndoielile, cât și în sensul motivației. Te propun să meditezi la întrebarea ediției de astăzi în timp ce vei audia o piesă muzicală. Cum poate supraviețui credința pe timp de îndoială sau cum poate fi ea depășită prin motivație?
Vine ea,
concepției lui Socrate, singura certitudine pe care o putem avea este faptul că nu știm nimic. Iar Descartes considera că atunci când te îndoiești de toate, nu te poți îndoi de faptul că te îndoiești. Fără a fi adeptul scepticismului sau al îndoielii metodice, îndoielile care au survenit în urma cunoașterii lumii care mă înconjoară, poți spune tu sau o spune eu, le-am socotit ca oportunitate de creștere. Fie să-mi consolidez credințele, fie să le modific. În primul rând, în ceea ce privește îndoiala, nu o folosesc drept instrumentar al cunoașterii. Nu mă îndoiesc de dragul îndoielii sau din dorința schimbării crezurilor personale. Îndoiala mi este benefică atunci când, în urma noilor informații acumulate, sunt contrazise credințele mele, indiferent de rezultatul rezolvării dilemei, ea rămâne benefică. În urma cercetării, credința mi se consolidează sau mă ajută să mă debarasez de concepțiile greșite, dar percepute de mine ca fiind adevărate. Orice îndoială rezolvată întărește credința autentică. Cu cât dovezile credinței sunt mai bune, cu atât mai puternică este credința. Îndoiala poate fi impulsul demersului cunoașterii, componenta perpetuum mobile a cunoașterii, dar fără ca ea să se transforme într-o atitudine continuă de neîncredere. Este riscant să te îndoiești mereu de orice, fără să existe motive pentru aceasta. Îndoiala îi transmite omului o stare de incertitudine, care la rândul ei determină o tensiune sufletească. Aceasta, în timp, poate afecta sănătatea psihică și trupească. Îndoiala continuă, fără a fi determinată de ceva din afara noastră, îl transformă pe om într-o ființă ursuză, neorientată, bănuitoare, neplăcută și nefericită, care se îndoiește de orice și astfel nu crede, conștient, în nimic. Pentru a te îndoi, trebuie ca a priori să crezi. Chiar dacă nu putem ști cu siguranță din ce se naște îndoiala, cu siguranță ea nu poate exista fără ca înainte de ea să existe credință. După ce crede într-o idee, pe baza noilor informații, poate să apară îndoiala, pentru ca apoi să cred mai puternic sau însă încete să mai cred în respectiva idee. Îndoiala este întotdeauna un intermezzo între două realități, între credință și credință sau între credință și necredință. Pentru a renunța la o credință, ai nevoie de argumente mai rezonabile în favoarea îndoielii decât cele în favoarea credinței pe care o ai. Prin pierderea credinței, fără descoperirea unor adevăruri înlocuitoare, omul nu mai știe cine este și în ce să creadă. Renunțarea la o credință dezvoltată pe baza unei experiențe de o viață, lungă sau scurtă, te pune în situația de a alege să crezi ceva față de care ai putea identifica mult mai multe întrebări fără răspuns. Un exemplu este fenomenul conspirațiilor. În urma unor date pe care le primește, cineva devine capabil să renunțe la convingerea de bun simț comun și să militeze pentru o miză pe care o înțelege mult mai puțin și în favoarea cărei argumentele sunt mult mai slabe. Aceasta doar pentru că are motive de îndoială. În teologie, credința este fundamentul cunoașterii pe care se construiește cosmoviziunea omului. Tot ce omul poate să facă este să creadă declarațiile revelatoare despre sine ale Dumnezeirii. Cu cât sunt mai bine înțelese mesajele lui Dumnezeu, cu atât mai mare este credința. Cu cât cunoașterea revelației lui Dumnezeu este mai profundă, cu atât credința se debarasează de preconcepții, superstiții și încumetări. În sensul acesta, îndoiala survenită în demersul cunoașterii poate deveni premisa consolidării credinței. Îndoiala poate fi premisa păcatului sau a neprihănirii, a îndepărtării de adevăr sau a cunoașterii adevărului, a neîncrederii sau a credinței. Indiferența conduce omul mai lesne la necredință decât poate îndoiala să o facă. Îndoiala indică interesul omului și atașamentul intelectual și emoțional față de obiectul cunoașterii, dar în același timp și față de noua realitate, care indică spre un potențial adevăr diferit. În schimb, indiferența față de un adevăr rupe contactul cu convingerea sau credința în el. Miza îndoielii nu este înăbușirea ei înspre neființă, ci rezolvarea ei printr-un demers al cunoașterii. Mult mai periculoasă decât îndoiala este negarea ei prin indiferență. Ea lasă impresia înăbușirii complete a îndoielii, dar în realitate, lăsând-o nerezolvată, o hrănește. Această trecere în latența îndoielilor poate duce la acumularea lor spre un maximum, care adesea sfârșește în pierderea credinței. Spiritul Bibliei ne îndeamnă să nu stârnim îndoiala până când nu vine ea și nici să nu ne temem de ea. Toate îndoielile care vin peste noi sunt calibrate cu puterea noastră de a le rezolva și oricare dintre ele conduce spre binele celui ce crede și îl iubește pe Dumnezeu. Te invit acum în partea a doua a ediției să vorbim despre motivație ca un posibil remediu împotriva indiferenței și a îndoielii. Motivația reprezintă mai mult decât dorința de a te trezi dimineața cu entuziasm și cu drag de viață. Motivația determină în mare măsură felul în care viața este trăită, iar performanța, profunzimea și calitatea vieții sunt impuse de această miză. Miza umanității nu este de a supraviețui, ci de a-și găsi identitatea și rostul existențial. Categoriile de risc în ceea ce privește demotivarea sau chiar depresiile cronice sunt cele plasate în zonele de extremă. Idealiștii și radicalii religioși sunt două dintre acestea. În cazul amândurora, există câte o mreajă hipnotică a superiorității și eminenței. Acest spirit elitist își găsește adesea partener în deznădejde și descurajare. Marile dezamăgiri se nasc din cele mai mari așteptări, iar cel mai profund scepticism se naște din credințele perfecționiste, iar multe dintre credințele idealismului, după ce sunt respinse ca idealiste, duc la nihilism. Distanța de la idealism la nihilism este de o aruncătură de suflet. Prin ochelarii nihilismului nu există vreo acțiune de preferat în mod obiectiv față de o altă. Neexistând sens obiectiv, valori esențiale și nici adevăr, viața este lipsită de sens, iar lipsa unui guvernator și creator a toate duce la un soi de nihilism moral. Nimic nu este din punctul de vedere al moralității bun sau rău, așa că fapte obiectiv morale nu există. În chintesența sa, nihilismul admite posibilitatea nimicului absolut. Dacă există un număr finit de elemente în lume, dacă acestea sunt contingente și dacă sunt și independente, înseamnă, prin argumentul scăderii, că elementele pot fi reduse la nimic. Omul există, dar s-ar putea să nu fi existat. Omul există, dar s-ar putea să nu mai existe. Perspectiva finită și temporară a umanității reduce existența însăși la nimic. Ceea ce a existat vreodată, în raport cu veșnicia, se reduce la nimic. De ce faci ceea ce faci? De ce să faci ceea ce vrei sau trebuie să faci? De ce să nu faci? Viața este o perpetuă mișcare și o sumă de acțiuni. Așadar, întrebarea de ce faci ceea ce faci se referă în cele din urmă la scopul vieții. De ce trăim? A-ți găsi motivația de a te dezvolta și de a trăi necesită mai mult decât să te trezești dimineața pentru că trebuie. Înseamnă să te trezești pentru că vrei. Această atitudine vine din identitatea și sensul existenței omului. Știind cine suntem, clădim ceea ce suntem. Cunoscând rostul ființării noastre, clădim ceea ce vrem să devenim. Deci, cine și de ce suntem? Noi, astăzi, fiind, necesită ca ieri să fi fost ceva și mâine să mai fie. Excluderea lui Dumnezeu nu înlătură taina veșniciei, deoarece înainte de orice trebuie să fi fost ceva. Excluzându-L pe Dumnezeu, schimb numele veșniciei și îl transform pe Dumnezeu în ceva impersonal. Excluzându-L pe Dumnezeu, elimin singura cale de revelație prin care omul poate să-și înțeleagă identitatea și rostul ce-l poartă. Fără Dumnezeu, știm doar ceea ce am văzut, am auzit și vom auzi sau vedea. Nu știm de ce, de când, de unde și încotro. Nu știm de bine sau de rău, de adevăr sau dreptate. Toate acestea pot fi doar expresia ceea ce noi putem înțelege și fi. În capitolul 2, Eclesiastul îl surprinde pe creștinul radical conservator, declarând că singura fericire pe care un om o poate avea este aceea de a mânca, de a bea și de a se desfăta. Aparent, această concluzie se contrazice cu afirmația repetată de 7 ori de Solomon într-un singur capitol. Totul este deșertăciune și coană după vânt. Dacă la început suntem descurajați în încercarea de a ne găsi sens și motivație în lucrurile ce țin de plăceri și posesiuni, la finalul capitolului singura fericire care ne rămâne este în sfera plăcerilor și lucrurilor pe care le avem sau le putem dobândi. Rezolvarea tensiunii acestei dialectici se regăsește în următorul verset. Și am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine poate oare să mănânce și să bea fără să mulțumească lui? Eclesiast 2:24-25. Plăcerile, lucrurile și bucuriile profane pe care le avem sunt venite de la Dumnezeu. Tot Solomon, dar de data aceasta în Cartea Proverbele, ne îndeamnă să le recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre, pentru ca astfel să avem o călătorie netede plăcută și fericită în viață. Iată deci că Dumnezeu este, oricum, prezent în toate aspectele vieții noastre. Conștientizarea acestui fapt dă bucurie și sens. Darurile primite ne leagă mai multe de dătător, iar valoarea unui dar este stabilită în primul rând de ceea ce reprezintă darul, ci mai degrabă de cine este acela care îl oferă. La fel cum Dumnezeu s-a făcut cunoscut umanității prin întruparea Lui în natură umană, la fel și noi avem nevoie de binecuvântări care să poată fi percepute de simțurile noastre. Altfel, nu ar fi perceptibile pentru noi, deci nu ar avea sens. Cum ar fi fost ca Dumnezeu să se reveleze într-o limbă necunoscută de noi și într-o natură pe care să nu o putem vedea sau simți? Mâncarea, băutura, sărbătoarea, familia, meseria și așa mai departe sunt singurele fericiri pe care le putem avea. Miza păstrării fericirii, motivației de a crește și a sensului este dată de legarea de Dumnezeu a tuturor lucrurilor frumoase și perceptibile. Pusă pe seama bunătății lui Dumnezeu, fericirea noastră va dăinui, iar veșnicia ne va da un scop și motivația de a crește mereu.